Já, sælveriði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í þáttinn Sosa fylgir með. Umfjöldurefni þáttarins Kebab Sara. Jæja, Kebab Sara. Kebab Sara opnaði í Mjótt árið 2020 og það var hann Mohamed Najat Jubarel sem opnaði þann stað. Ég vona að ég hafi borið þetta fram rétt. Staðnir núna fjórir, skilst mér, jafnvel fimm. Mér, þess að það í Mjótt, Lóuhólum, Grensásvegi og Laugavegi. Ég nokkuð vissum, en það stendur samt ekki heima sinni. Og síðan skilst mér staður sem heitir Kurdo Kebab eða Kebab Kurdo sem á Ísafirði sem eru sömu eigendur. Ég held það, ég ekki alveg viss en þetta eru þær upplýsingar sem hérna, ég hef undir höndunum og ég vona að þær séu réttar. Og það eru sjálf og sér ekkit miklar upplýsingar staðina á netinu þannig lagað. Að Mohamed hefur greint frá því íbúðasamtökunum betra Breiðholt að það sé stanslust verið að brjótast inn í hérna allan að hérna í Breiðholtinu. Ég hef ekki séð slíka posta staðan á Grensásvegi og Laugavegi á Facebook. Þannig að en það ég sá engan post frá því á þessu ári, þannig að vonandi þetta ekki lengur að gerast. Þannig hérna, mjög skilst að hérna, hann hafi ég held að hann hafi talað fimm skipti á einu ári eða fjögur skipti á einu ári, eitthvað þannig að það er náttúrulega hræðilegt. En kíkjum á hvað heilbrigðiseftirlitið hafa að segja. Munum að skalinn 0 upp í 5.
The health inspector comes tomorrow. If he sees this, I close down. No warning, close down.
Það var farið í Mjóttina í febrúar 2023 og fekk staðurinn tvist. Auðvitað vill maður betur, en þetta staður það sem ég læt að slæta. Samum Mandi, Bænis Bestu og fleiri staðir sem viðum talað í gegnum tíðina. Að þetta staður það sem ég svona... Ég afsaka það að það sé að þú veist Davidos, Pizza King og allt þetta að ég ekkit að missa mig yfir því að staðurinn fór tvist en auðvitað væri náttúrulega gaman í staðurinn myndi allafan að fá þrist ég held að hérna, það sé lágmarkið svona helst en já, ég hef aðeins farið á staðinn og grens og svo ég hef ekki farið á hina staðina ég hef farið tvisasinnum, ég fór einu sinni núna fyrir stuttu Og sér fór ég einu sinni annarkvort í byrjun á þessu ári eða seint á síðast ári, ég ekki alveg viss. Og í fyrra skipti sem ég fór, þá var staðurinn alveg tómur. Ég var einu þarna inni, það var kvöldmatatíma og ég var mjög hissa því að ég hafði heyrt svo mikið að bara, wow, Kebab Sara búin að opna á Grensásvegi og mjög mikið svona... Ok, ég ætla ekki að segja mjög mikið hæp, en ég var búin að heyra fólk vera að tala staðinn. Og eins og ég segi, ég var mjög hissað þegar ég kom hann inn og það var hérna, ekki það frétta þar og ég fekk mér þá hérna nautasvarma frekar en lamba sá, jú, ég held já, hvort það var, já, það var nauta og það var allt í lagi ekkert meir en það veitna þess að og maður sér þetta svolítið ef maður hérna fer að fletta upp Kebab Sara á Facebook og eitthvað svona þá sér maður að fólk að tala þetta í matartips og fleiri grúppum og eitthvað svona þetta sé bara besti skyndibit í bænum þannig að þegar ég fer þarna og ég fæ bara svona allt í lagi svarma og svona en það var bara veist, það var náttúrulega fyrsta skipti sem ég fór þarna síðan fer ég þarna núna fyrir stuttu Og það miklu meira, ja, miklu meira, það eru sex manns þarna inni, það fjórum manna hópur og hérna ein manneska sem kemur inn á eftir mér og ein kona sem að bíða eftir pöntun. Og ég panta þarna, ég fæ mér, sem sagt, kjúklingasvarma, franskar, medium og kók. kók í dós. Og mér, ef ég man þetta rétt, hérna, ef að reikningar mínar, reikningar mínir eru réttir, já. Þá, hérna, er þetta 200 krónum ódýrara heldur en eins máltíð myndi kosta á mandi. Og eins og ég segi, það ein manneskja undan mér og það eru tveir að vinna. Ég fekk matinn rúmlega 20 mínútum síðar sem mér finnst ekki ásættanlegt á svona stað þegar það svona lítið að gera. Ég hef verið á mandi þar sem það eru 5, 6, 7 á undan mér ef ekki fleiri og fengi matinn á styttri tíma. Vissulega yfirleitt fleiri að vinna í eldhúsinu á mandi þegar ég fer þarna en samt. Það eins og ég segi, ein manneskja undan mér, hún var ekki með stóra pöntun og rúmar 20 mínútur finnst mér, ég held að ég sé alveg með þetta hreinu, þetta hafi rúmar 20 mínútur, kannski voru þetta 19 mínútur eða 21 mínútur, ég veit ekki, þetta, mér fannst þetta allavega of langur tími og ég borðaði efina á hérna, þegar hún kemur, borðað inn á staðanum og það var bara nákvæmlega saman að segjast, allt í lagi vefja, þetta var, ég veit ekki alveg hvað ég að segja annað, það er ekkert sérstætt við þessa vefju sem ég næ svona að taka út, þú veist, það er ekkert svona, wow, það er sósan, þarna er að, þú veist, það er hráefnin eða eitthvað svona, það er ekkert eitthvað svona sem ég get bent á og já, ok, nú skilja af hverju fólk að dása með þennan stað. Þetta var alveg fínt að borða, ekki miskila mig. Þetta var langt fyrir neðan mandi í gæðum fannst mér. Þú veist, þetta er, já, ég hef náttúrulega ekki verið mikið að gefa einkunir. En, ég veit ekki, en síðan fekk ég mér þarna franskarnar og þar eru einmitt svona tvær sósur yfir eins og einmitt ámandi og ég er ekki frá því að þetta sé versta sósa sem ég hef smakkað í mörg ár fyrir mér er þetta nánast óætt ég borðaði kannski ég hefði borðað rúmlega helmingin að þeim franskunum þetta er, þegar með eiga það fyrir skammt sem ég kallaði medium, þá var þetta Það er alveg fýtt skamtur, kostaði 800 krónur. Ég skil ekki hvernig nokkur getur komið þarna inn, fengið þessa sósu og gengið út og hrósa þessum stað. En það er náttúrulega bara mín skoðun og þessi staður virðast hérna, ekki þurfa að mína eitthvað hjálp frá mér hérna, til að ganga vel fyrst að það er verið að opna staði vilt og gali. Það er fjóri staðir eða fimm staðir á fjórum, fimm árum. Það er ekkert grín. Það er mjög vel að segja vikið. Svona kannski það sem ég kann heila mest að meta við staðin er hvernig hann lítur innanhús. Hann er nánast allur appisnugulur fyrir utan einn vegg þar sem er veggfóður af grafítiverki en grafítiverkið er í svo lélegri eða sem sagt lárari upplaust að það er svona eins og maður sé, þetta er svo að hérna maður sé að bíða eftir að myndin ná að hlaðast inn ef maður opnaði einhverja mynd á internetinu 1994 eða 5 þetta er svona er ekki fara að gerast eitthvað meira þetta er svona mjög sérstætt og ég eiginlega vil að fólk fari á staðin til að sjá þetta veggfóður, þetta er stórkostlegt veggfóður og ég geti eiginlega ekki ímyndum að þetta hafi verið keypt á Íslandi þetta hlýtur hafi verið sent einhverstaðar að utan en þess að maður er gáttaðar að horfa að það en eins og ég segi þá, já þetta ég held að ég fari ekki þangað aftur þetta er 200 krónum ódýrara heldur en Mandi er klárlega 200 krónum aukalega virði fyrir mér. Ég, já, kannski fattaði þetta bara ekki. Ég, En já, þetta er ekki staður sem ég reikna með að heimsækja aftur.